тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін наурыздың бірі, бейсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: жаңа өзенде су тасып, бірнеше үйді басып қалды. Қырғызстан оңтүстігінде бірнеше мыңдаған адам үкіметтің кетуін талап етті. Әзербайжанда да мыңдаған адамның толқуында қақтығыстар болды. Осы және басқа да тақырыптармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Жаңаөзен қаласында ауа райының күрт жылынуынан ақпанның 29 күні 9 үйді су басып қалды. Бұл жайында Азаттық тілшісіне Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің баспасөз өкілі Гүлнар Қожабекова хабарлады. Қызылсай тұрғыны Бақтыбай Жылқыбаевтың Азаттық тілшісіне айтуынша, бұл ауылдағы 70-80 үйді су басып қалған. Бұл туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Қазақстан биыл 1930 жылдардағы ашаршылықтың 80 жылдығын атап өтеді. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаев бейсенбіде Назарбаев университетінің студенттерімен кездесуде айтты. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша, Назарбаев кездесуде 1929-1933 жылдар аралығындағы ашаршылықта қазақтардың 40% қырылғандығын келтіріп, биыл ашаршылықтың 80 жылдығын атап өтуге тапсырма бергендігін айтқан. Ол ашаршылық болмағанда біз қазір 40-50 миллион болар едік деді. Осыған дейін тарихшылар 1932 жылғы нәубет мемлекеттік деңгейде аталмай келе жатқандығын айтып келген. Наурыздың бірінде Қырғызстанның Ош қаласында өткен митингіде оппозициялық партия жетекшілері үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Ош қаласында оппозициялық ата жұрт бүтін Қырғызстан партиялары ұйымдастырған жиында оппозиция жетекшілері билікке талап ретінде алты тармақтан тұратын қарар қабылдады. Онда қазіргі үкіметті отставкаға жіберіп, қайтадан кәсіби парламент құру, елде 1993 жылы қабылданған конституцияны қайта қалпына келтіру және 2010 жылғы сәуір мен маусым айларындағы оқиғаларға кінәлілерді жазалау талап етілген. Оппозиция биліктен талаптарына қатысты 15 наурызға дейін жауап күтеді. Бүтін Қырғызстан партиясының жетекшісі Адахан Мадумаровтың айтуынша, митингіге 25 мыңдай адам қатысқан, бірақ бақылаушылар оған 15 мың адам қатысты деп отыр. Бейсенбіде Әзербайжанның солтүстік шығысында 150 мың тұрғыны бар Куба қаласында жүздеген адам қала губернаторларының қызметінен кетуін талап етіп шеруге шықты. Хабарлар қарағанда шерушілер үкімет ғимаратының терезелерін сындырып, жекелеген үйлерге от қойған. Демонстраттар мен полицияның арасында қақтығыстар болып, бірнеше шеруші тұтқындалды. Бұл жолғы шеру президент Ильхам Алиев билікке келгелі бергі елдегі ең үлкен наразылық жиыны болып отыр. Наразылыққа губернатор Рауф Габибовтың интернет беттерінде қала тұрғындарын өздерінің жерін, отбасы мен отанын 30 манатқа сатып жіберуге дайын деп сөге мәлімдеме жасағаны себеп болған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия полициясы Стамбулда биліктегі әділет және даму партиясының штаб пәтеріне жақын маңда бомба жарылып, 10 адам жараланғандығын хабарлады. Анадолу ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жарылыс бейсенбіде полиция автобусының жанында болған. Үш полиция жараланып ауруханаға түскен. Стамбул полициясының басшысы Хусейн Капкин бомбаның қашықтан басқару арқылы жарылғандығын айтады. Жарылысқа жауапкершілікті әзірге ешкім мойындаған жоқ. Ақштың Портсмут қаласында қазақстандық Кирилл Денякиннің өліміне қатысы бар полицей Стивен Ренкин азаматтық сотқа тартылды деп хабарлады Ақштың pilotonline.com веб-сайты. Сотта Денякиннің ісіне қатысты жаңа деректер пайда болған. Естеріңізге сала кетейік, 2011 жылдың сәуірінде Вирджиния штатының Портсмут қаласында Work and Travel бағдарламасымен барған 26 жастағы Қазақстан азаматы Кирилл Денякинді полиция ұры деп ойлап қалып, атып өлтірген болатын.